Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Hlásíme se vám s 1094. schůzkou na toulkách českou minulostí, jednou z těch, jež jsou pod množinou nazvanou Leoš Janáček. I když popravdě nevím, zda je na místě užívat tento matematický termín v souvislosti s živelným, velice impulzivním skladatelem, jehož tvorba, ba ani život, se nějakými logickými, natož pak matematickými zákony neřídili. Nehledě na to, že on sám s exaktními vědami během své školní docházky dost bojoval a nezřídka s nimi i prohrával. V hudbě 20. století, a nejenom v té české, se však stal absolutním vítězem, i když si to svého času leckdo nemyslel. Jeho výstup na umělecký Parnas byl často vysilující a také trval dost dlouho. Dnes bychom vám chtěli přiblížit, jak provedl revoluci svými nápěvky. Zamyslíme se i nad tím, zda je vůbec na místě Janáčkovo tvrzení.
Mé notované nápěvky jsou branou k hudbě vesmíru.
Troufalá myšlenka. Ostatně řada podobných se vylíhla v jeho hlavě, jejíž vlasová pokrývka se stále více podobala hřívě lví, což trefně využil filmový režisér Jaromil Jireš ve svém velice dobrém snímku Lev s bílou hřívou.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a ještě Josef Veselý. V řadě jmén svázaných s tímto seriálem nesmíme zapomenout na režiséra Jaromíra Ostrého, mistra zvuku Josefa Daňka a na knižního inspirátora našeho snažení Petra Horu Hořejše.
Když Oluška dostala spálu, Vládíček se od ní nakazil. Dostal zánět mozkových blan a ve dvou dnech byl pryč. Umřel v hrozných křečích. Byla to pro všechny tři rána, která nikdy nepřebolela. Milost paní s Oluškou chodili často k jeho hrobečku s květinami. Pán si nechal svou bolest pro sebe a nikdy doma o synkovi nemluvil.
Tak vzpomínala na nešťastný rok 1890 služka, vlastně spíš hospodyně u Janáčků, Marie Stejskalová, jinak Máří. Olga Janáčková jí říkala, kdo ví proč, Fefka.
Leoš utíkal z Brna na Hukvaldy, na Valašsko a Lašsko, také na Moravské Slovácko, na Horňácko.
Písničky a tance ze všech možných koutů Moravy a Slezska, o nichž shromáždil záznamy jeho přítel František Bartoš.
Ta sbírka vyšla v roce 1901.
Tak ty písničky a tance Janáček upravil, alespoň tedy mnohé z nich, zinstrumentoval je a napsal o nich dokonce zasvěcené odborné pojednání o 136 stranách.
A tehdy někdy...
Bylo to zřejmě souběžně s jeho prací na kantátě, složené na slova Jaroslava Vrchlického a nazvané Amarus.
Tehdy konečně tvůrčím způsobem uchopil jev, o který se zajímal už delší dobu.
Jev? Jaký jev?
Prostě, jak se lidský hlas mění v závislosti na výpovědi.
A nebylo by po ruce nějaké blížší vysvětlení, tedy aby to pochopil i jedinec v muzikologii nevzdělaný, čímž myslím sebe?
Při otázce nebo při rozčilení, při nějakém citovém pohnutí přibývá lidský hlas na síle.
Naproti tomu ve smutku nabývá temného, zdušeného zabarvení.
Podle Janáčka se měnily odstíny jednotlivých tónů.
Těm tónovým odstínům říkal Janáček nápěvky mluvy.
Tkví v určité oktávě i v určitém intervalu. Jsou vlastností člověka.
Notované nápěvky. Toto spojení jsme použili už na samém začátku této schůzky. To znamená, že si ony tóny Janáček zapisoval v notách.
Jistě v notách, ale jenom málo kdy na notový papír.
Tak kam je zanášel?
No, často to bylo do jeho kalendáříku, takového diáře se čtverečkovaným papírem, který měl stále při ruce.
Ale někdy také třeba na manžetu košile.
Na látku?
Tak. Ony bývaly hodně naškrobené a někdy se namáčely do vrstvy tekutého přírodního kaučuku. I stojaté límce se tímhle způsobem vyráběly.
A ty manžety se praly, ne?
On sebou musel Janáček hodit, aby to stihl přepsat.
Aby mu Mářa stejskalová nějaký ten nápěvek nenávratně nevyprala.
Nápěvky jsou výrazem celkového stavu organismu a všech fází činnosti duševní, jež z něho vyplývají. Ony nám ukazují člověka blbého i rozumného, ospalého i rozespalého, unaveného i čilého. Ukazují nám dítě i starce, jitro i večer, světlo i tmu, úpal i mráz, samotu i společnost.
Tyto věty lze nalézt v sedmidílném obširném pojednání nazvaném
O hudební stránce národních písní moravských.
Což byl vlastně úvod k Bartošově sbírce.
Janáček tu například rozebírá takzvané sčasování.
Sčasování. Prosím, vysvětlení.
Je to rytmicky délkově bohatě odstíněná zvukovost slov a slovních skupin.
Jsou to nápěvy písní.
Je to harmonická stránka nejen lidové hudby, ale i církevních písní.
Teď by bylo nějak na místě ilustrovat, jak vlastně skladatel k těm nápěvkům přišel.
No tak Janáček byl velký psavec.
Tudíž nám dopodrobna zachytil vznik svých nápěvků.
Dochovala se nám řada zpráv o tom, jak přesně jeho hledání vnitřně pravdivých řečových melodií vypadalo.
Jednou šel například v Brně po Špilberku.
Uslyšel tam ženu svolávat slepice a z linky hlasu poznal, jak se cítí. A zapsal si tuto náladu jako partituru.
Jindy na ulici zaslechl pekařského učně volat na kamaráda.
Pepiku, počkej!
Když pak doma posuzoval notový význam výkřiku, zjistil, že nemá zakonzervovánu zvukovou reportáž, zprávu o daném okamžiku, ale že se na základě partitury opět dokáže vcítit do rozpoložení onoho člověka.
Musel to pro něho být velmi zvláštní pocit, už proto, že v objevech nebylo na koho navázat, s kým se radit.
Byly nové.
Ano, ale ještě nějaké příklady?
Měl jich zachyceno nespočet. Třeba, jak u Čajánku hořelo.
Čajánek v horním sklenově vyhořel. Hrůza bylo dívati se na zděšeného člověka, sotva uhájivšího život, když pobíhal okolo hořícího stavení. Minulo několik neděl. Chaloupku už mu zas stavěli. Obchodoval jako dříve. I vykládal zcela klidně v hospodě o vzniku ohně. Hoří mi, pojďte nám pomoct. Věru tímto hlasem nebyl by asi vzbudil svých sousedů. A jistě by ti tohle načrtnutého výrazu nápěvku nebyli uvěřili, že hoří. Hrůza minula a výraz popěvku sploštěl. Schladl.
Tak v tom měl pan Janáček nejspíš pravdu. Co mu z toho ale vyplynulo?
Že ku příkladu Lomikar i Kozina i ostatní postavy zpívají v Kovařovicově opeře Psohlavci špatně.
Cítím tam pěnivý šum cizích proudů.
Po tomhle konstatování musel mít Karel Kovařovic Leoše Janáčka raději ještě méně než předtím.
A což teprve, když ta
postavička od někud z Moravy nebo odkud?
Když ještě dodala.
Třeba se domáhat i pravdivé mluvy na jevišti. Třeba i pravdy ve zpívaných slovech českých oper. Kozina přece nemůže zpívat v unilých melodiích milostných tónů moderních. To jen mimochodem.
Což Kovařovic jenom tak mimochodem nepřešel.
Potřebovali bychom knihy normálních nápěvků mluvy. zvuk českého slova zachoval by se do budoucnosti. Byl by to notovaný slovník živé české řeči, jenž by obsahoval nápěvky jmen všeho, co českým slovem lze vyjádřit.
Janáčkovo soukromí.
Abychom si aspoň chvilku oddechli od naléhavosti jeho nápěvku.
Abychom ilustrovali.
Znázornili.
Ba možno říci reportovali o tom, jaké zázemí Leoš Janáček měl.
V době, když ještě bydlel s rodinou na Starém Brně.
Ano, tak v tomto oboru ovšem máme velice zasvěcenou svědkyni, ba přímo, ne-li účastníci Janáčkova rodinného života, tak aspoň velmi blízkou pozorovatelku. Marii Stejskalovou, rodačku z Jamného na Vysočině, která v 8 letech přišla s rodinou do Brna. Tady se vyučila švadlenou, ale pak sloužila, či lépe řečeno hospodařila u Janáčků po celá 44 léta.
Bylo u nás většině jako v kole. Pořád k nám někdo chodil. Měli jsme se co otáčet, jak milost paní, tak já. Vstávala jsem ráno o 5. Ona chvíli po mně. O 6. se snídalo. Bývala káva se smetanou, k ní buchty nebo něco jiného, doma upečeného. Jen Oluška mívala makový rohlík. Taky snídala později, až se vyspala. Zatímco naši jedli, já honem uklízela pánovu pracovnu. Bývala dost v nepořádku, protože tam spával a dlouho do noci pracoval. Musela jsem si s úklidem pospíšit. Vracel se tam hned, jak posnídal. Před 10. odcházel na učitelský ústav. Před 8. šla do školy Oluška. Po ní milost paní do trhu na nákup. Já jsem uklízela. Natřené podlahy se každý den vytíraly. Koberce jsem musela nosit na překlepání z 2. patra až na dvůr. V zimě se topilo ve 3 pokojích a v kuchyni. Dříví a uhlí jsem přinášela taky ze dvora, kde měl každý nájemník svůj dřevník. S úklidem jsem bývala hotová k 10. hodině. To se taky milost paní vrátila z nákupu a začali jsme vařit. Rozdělili jsme si práci. Ona dělala maso, já moučník. Byla výborná kuchařka. Dobrý základ měla od své matky a před svatbou se ještě doučovala ve vyhlášené kuchyni starobrněnského kláštera. Chodilo prý tam 12 nevěst a 1 voják. Ten se učil vařit pro důstojnické tabule.
Kajídeš?
Tato otázka padla v rodině jistého Sládka někdy v roce 1901 nebo 1902 a odpověď zněla.
Jdu k Števkuli.
Nápěvky. Nápěvky mluvy.
Janáček si je zapisoval všude.
Každou chvíli si je zanášel do zápisníčku i na již zmíněnou manžetu košile.
Zachycoval letmé výroky lidí, vesničanů i chodců na městské ulici.
Při návštěvě Jaroslava Vrchlického v Brně si zaznamenal na 40 jeho různých citově hudebních artikulací.
Chodil na brněnský zelný trh, kde si nestačil zapisovat výřečné líšňačky, které tu prodávali.
Ale zajímala ho i taková obyčejná otázka, kterou zaslechl úplně náhodně od ženy 15. listopadu 1913 na Veveři ulici v Brně.
Kam půjdeš ty?
Podoben detektivu slídil po tirádách ptáků.
Po těch nakonec pásl už Antonín Dvořák.
Také žabí kvákání ho zajímalo.
Jakož i šustot listů.
Úder hromu.
Klapot kopit.
Kapání vody.
Kdyby žil dnes, asi by zachytil kapání kapek času ve znělce toulek českou minulosti.
Bez pochyby.
Zachovaly se Janáčkovy nápěvky?
Jistě. Jsou uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně.
Ale nejenom tam. Lze je nalézt i na internetu.
S přesností až neskutečnou doprovází každý nápěvek datum a denní čas, třeba ráno, poledne, večer.
A také místo.
A zdali jde o muže, ženu či dítě.
Je na čase pár takových nápěvků předvést. Žena v Brně na Pekařské ulici 14. června 1907 večer říká:
dostanu?
A z odpovědi muže si Janáček poznamenal:
oni dostanou. Pravda, smáli se mě, když jsem zapisoval hlas zvonku pražské tramvaje, zvuk řeky Moravy, útržky rozhovorů lidí u stolu, ale i vrznutí jejich židlí. Nechápali mne. Což pak ale já vkládal do svých skladeb holé nápěvky? Jak může rozumný člověk myslet, že z nápěvků mluvy sebraných na ulici lze sestavit nějaký part z její pastorkyně? Byl jsem zajisté nápěvky zaujat. Slyšel jsem mluvu zvonu i šepot telegrafního drátu. Celou dychtivostí jsem naslouchal, jak se lidská duše jeví v mluvě i se vší harmonií tónu jejího okolí, od rachotu letní bouře až do miniaturního zvonění vlastního ucha. Ovšem to vše byla jen taková, abych tak řekl, hudební matérie, zárodek mých motivů. Při vlastním komponování jsem pak šel jen popravdě skladatelské.
Čím dál hůř.
Což nemá nic společného s Janáčkovou hudbou, ani, jak doufám, s tímto pořadem. Nejbrž je to povzdech staré ženy, zachycený do zápisníčku na čtverečkovaný papír 8. nebo 9. srpna 1913.
Janáček s těmi nápěvky pracoval přes polovinu svého života.
Kvůli nápěvkům mluvy si vytrpěl svoje.
A byly výhrady vůči němu oprávněné? A když ne úplně, tak aspoň v něčem?
Inu, jak bychom to vyjádřili?
Srozumitelně, pokud možno.
Tak tedy, je nesporné, že skladatelovi nadšené experimenty, studie a analýzy měly z vědeckého hlediska svoje mouchy.
Však je taky uskutečňoval umělec. A jaký? A ne vědec.
Oni se stali návodem a vodítkem pro Janáčka osobně, nikoli pro jeho hudbu obecně.
Ta svérázná koncepce nápěvku, což je nejpodstatnější, se rozhodujícím způsobem do Janáčkova díla promítla.
Bez vnitřního přesvědčení tvůrce, že objevil cosi velmi životného, inspirativního, by se nezrodila opera Její pastorkyně, ve které práci s umělecky stylizovanými nápěvky uplatnil přímo novátorsky.
Ba nedostavil by se ani průlomový, i když velmi opožděný úspěch této opery jako díla zcela nového typu i zvuku.
Tak to teď nebyl krok, ale rovnou skok dopředu. Jenže my tak daleko s Leošem Janáčkem ještě nejsme.
Tam je čaro krásně.
To pronesl v Janáčkově přítomnosti
muž Intel Úžas 21. dubna 1913. Poznámka redak.
Čímž Janáček mínil jednoho z redaktorů. Zřejmě Intel, tedy že byl inteligentní, z listu Moravská Orlice.
Náš pán si potrpěl na dobré jídlo.
Prozrazuje další zákulisí Leoše Janáčka Marie neboli Máří Stejskalová.
Nedesátkoval, nesvačil, ale v poledne a večer jídal hodně a s chutí. Uměl kuchyni pochválit i najít na ní chybu. Když přicházel domů ve špatné náladě, a to bylo při jeho povaze dost často, honem jsme přichystali něco, co on rád. Byla radost se dívat, jak se v něm ta bouřka mezi jídlem tišila a proměňovala se ve spokojenost. měl rád maso. My všechny tři jsme přísně dodržovali posty, hlavně v pátek, ale pán ne. Chtěl maso a říkal, že se dost napostil ve fundaci. Skoro každý den jsme mívali hovězí polévku, potom dušené hovězí. Pán byl na omáčky. Zvlášť měl rád kaprlovou, tedy koprovou, a z jara pažitkovou. Ošklíbal se na špinát, za to si moc pochutnával na zvěřině, hlavně na dančí. Z moučníku jsme ho nejvíc uctili tvarohovými koláči, závinem nebo palačinkami pokrájenými na nudle, prosypanými ořechy s cukrem a potom zapečenými v dortové formě. A když chtěl někoho hodně uctít, poručil nasmažit koblihu. Oběd u nás končil černou kávou. Pak si šel pán na chvilku lehnout na pohovku, milost paní a já jsme umývali nádoby. Potom jsme spravovali šaty nebo prádlo, nebo jsme vyšívali, háčkovali, pletli. Já jsem se naučila i paličkovat. To byly mé nejmilejší chvilky, když jsme si tak všechny tři s Oluškou sedli k ruční práci.
Chceme-li míti divadlo individuálního charakteru, tož třeba ponořiti se k pravdě až na dno. I tón mluvy herců, vlastně nápěvy mluvy herců, musí být i skutečně české, moravské. Nápěv mluvy české, to, co zvoní v řeči, co lahodí, co dojímá, co burácí hromem a šeptá něhou, to květnaté roucho myšlenek vtělení jejich. Nápěv české mluvy jest však stykem s Němci a bohužel i výchovou školní od prvopočátku až ke konci odnárodněn.
Styk s Němci už nám nějakou dobu problémy nedělá, na rozdíl od doby Janáčkovy a po řadu let v minulém století. Ale jinak ohrožení mluvy, myslím, lze pociťovat i dnes, což je ovšem úplně jiná kapitola.
Je zajímavé, jak se Janáček snažil udělat ze svého učení o nápěvcích exaktní vědu.
To se mu nepovedlo.
Ani se mu to nemohlo povést.
Ale i kdyby nic jiného, byla to soukromá vědecká disciplína pro něj samého jako tvůrce.
Takže vlastně díky Bohu za ní.
On skrze ní vyvedl svou úžasnou hudební invenci z hlouby nitra na denní světlo.
Opřel ji totiž o hůl či berlu svých nápěvků.
Tatínku, prosím vás.
Tento nápěvek zachytil někdy v srpnu 1913, patrně v Lounech, na cestě z Karlových Varů do Mšena.
Byla-li ta hudba nová pro Janáčka,
píše spisovatel doktor Pavel Kosatík,
překvapila současníky o to víc. Zvlášť pro kritiku, vychovanou na Wagnerovi, nebylo snadné pochopit, jakému cíli Janáček práci s nápěvky podřizuje. Někteří ho obvinili, že hudbu neskládá, ale prostě jen opisuje z toho, co mu někdo napovídá. Bylo to obvinění z rodu těch, jež později postihla třeba spisovatele Bohumila Hrabala. Také tomu jiní vyčítali, že píše jen to, co mu někdo vyprávěl někde u piva. Problém ovšem byl, že hovory na ulici nebo v hospodě slyšeli všichni, ale geniální díla stvořili jen Janáček a Hrabal.
A my se právě nyní vlastně ocitáme v klíčovém bodě Janáčkova tvůrčího života.
Spisovatel Milan Kundera, Janáčkův ctitel i znalec, to vyjádřil těmito slovy.
On psal velice dlouho konvenční hudbu. Když ji slyšíte a nevíte, že to je Janáček, tak ho tam nenajdete. Svůj vlastní nenapodobitelný styl, podle něhož ho okamžitě poznáte, pro sebe objevuje až kolem 45 let. Objevuje ho v Pastorkyni, která má svou skromnou brněnskou premiéru ve stejném roce, kdy autor slaví svoje padesátiny. A teprve tehdy vlastně Janáček jako Janáček, objevivší Janáčka, začíná svou dráhu. Začíná, když už má úplně šedivou hlavu.
Toulky českou minulostí.